Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi, buat kita sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya segala hormat, puji, sesembahan, pertama-tama selayaknya kita sampaikan kepada Dia yang ada hadir di tengah-tengah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai Kepala Jemaat dan Mempelai Pria Surga. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Tesalonika 5 itu sudah mengingatkan kita supaya kita ini semua menjadi anak-anak terang. Kamu adalah anak-anak terang. Kenapa begitu? Karena dunia ini sudah makin gelap. Dunia ini memang gelap, tapi menjelang hari akhir, buat kita menyambut kedatangan sang mempelai pria, seperti diajarkan pada Matius 25, di mana menanti mempelai pria. Saat itu tiba, yang boleh masuk dalam pesta mempelai hanya yang pelitanya menyala, yang ada terang, yang punya pelita tetapi tidak menyala juga percuma. Tidak boleh masuk dalam pesta mempelai karena pelitanya tidak menyala. Pelitanya tidak menyala berarti gelap. Karena dia gelap, maka selayaknya dia juga berada di tempat yang gelap. Yang tidak masuk dalam pesta mempelai itu tinggal di tempat yang gelap. Itulah Antikris. Tapi puji Tuhan, tanda-tanda zaman sudah cukup meyakinkan kita ya bahwa hari-hari ini sudah makin gelap. Kegelapan di mana-mana, makin gelap dan makin gelap, itu satu fakta yang memang terjadi. Puji Tuhan, kalau melihat keadaan sekitar kita, memang sudah makin gelap. Karena itu 1 Tesalonika 5 itu kan mengatakan bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ya. Itu bukan berarti Tuhan Yesus itu pencuri. Tuhan Yesus bukan maling. Tetapi Tuhan Yesus akan datang bagaikan pencuri, itu artinya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu datangnya kapan, jam berapa, hari apa, ya, enggak ada yang tahu. Sebab itu diingatkan supaya kita ini selalu harus berjaga-jaga dan bersiap sedia. Tidak waktunya untuk kita ini santai. Tetapi sudah waktunya kita harus siap. Siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mempelai pria sorga. Biar itu timbullah suatu kerinduan, sebab bisa dipaksa ya. Harus timbullah suatu kerinduan. Jadi tema soal ini, kamu semua adalah anak-anak terang, itu sebenarnya memang tema akhir zaman ini. Ya. Supaya saya dan saudara, sama-sama kita ini, didapati oleh Tuhan Yesus adalah terang. Pelitanya menyala. Bagaikan 5 dara yang pandai, pada waktu mempelai pria datang, di sana ada seruan, song-songlah mempelai pria datang. Mereka sudah siap, pelitanya nyala. Yang bodoh itu punya pelita, tapi nyalanya nggak ada, mati alias mati. Apa gunanya? Ya, punya pelita tapi mati. Nah, disinilah saudara, karena kita ada di dalam suasana kegelapan, ya, maka kita harus menjadi anak-anak terang. Haleluya. Nah, kegelapan itu adalah tempat kekerasan. Kekerasan di tempat-tempat yang gelap, di situ sarang kekerasan. Kita ingat kembali kitab Mazmur 74 ayat 20. Ya.
Pandanglah kepada perjanjian.
Ya.
Sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan.
Ya, pandanglah kepada perjanjian. Atau Kita harus pandang firman kan? Sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Ini merupakan bukti bagi saya dan saudara bahwa sekarang ini sudah makin gelap. Ya, sampai secara kecil kekerasan juga terjadi dalam rumah tangga. Ya, dalam nikah suami istri, di mana di dalamnya juga anak-anak terhadap orang tua sudah tidak hormat lagi. Kekerasan. Bersaudara, kakak, beradik secara daging. Ya, sudah tidak ada lagi damai. Saling membenci. Bahkan sejauh saya pernah dengar ada orang mengatakan, sudah tidak ada hubungan lagi sebagai saudara. Itulah modelnya di mana iblis membawa kekerasan, ya. Dan akhir zaman menurut Injil Matius, Markus, Lukas, Tuhan juga mengumpamakan akhir zaman itu seperti zaman Nuh, di mana zaman Nuh itu merupakan tanda di mana akhir zaman. Apa yang terjadi zaman Nuh? Kalau di Injil, di sana orang makan minum, pesta pora, kawin, ya, dua itu yang disebut. Tetapi kalau aslinya pada kitab Kejadian, di sana dikatakan kekerasan. Coba kita baca saja lagi. Kitab Kejadian, pasal yang ke-6, ayat yang ke-9.
Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar.
Iya.
Dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Saya singkat saja. Nuh ini sebagai anak-anak terang. Seorang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Allah adalah terang. Kalau kita bergaul dengan Allah, berarti kita juga harus terang. Amin. Kalau kita mau bergaul dengan Allah, ya kita juga harus terang, karena Allah adalah terang. Jadi saya simpulkan, Nuh adalah anak-anak terang. Nuh bersama istri dan 3 orang anaknya. Teruskan.
Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki.
Ya.
Sem, Ham, dan Yafet.
Ya.
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah.
Ya.
Dan penuh dengan kekerasan.
Nah, bumi rusak karena kekerasan. Ya.
Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar.
Rusak, ya.
Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di sana.
Ya, rusak-rusakan lah pokoknya. Ya. Satu ayat lagi. Ya.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk.
Ya.
Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan.
Penuh kekerasan, ya.
Oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Nah, di sini kita lihat, saudara. Kamu adalah anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kita diperhadapkan seperti Nuh. Yaitu, bahwa bumi ini penuh dengan kekerasan dan rusak. Rusak segala-galanya. Moralnya ya rusak. Perbuatannya rusak-rusakan. Saudara, kekerasan. Dan saudara, kekerasan-kekerasan yang sudah terjadi itu masih akan terjadi, masih akan bertambah, dan masih akan bertambah. Untuk kita ini, marilah kita benar-benar menjadi anak-anak terang. Yang disebut di sini sebagai Nuh, seorang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Apa hidup bergaul dengan Allah? Buat kita sekarang sederhana aja hidup bergaul dengan Allah. Yaitu kita setia ibadah, setia dalam pelayanan, amin. Sebagai anak-anak terang, saya mau bergaul dengan Allah, mau beribadah, mau melayani, ikut segala aktivitas dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak kontra, tidak melawan, tidak menentang. Itu kekerasan itu. Tahu, saudara, roh kekerasan masuk dalam gereja. Saya ngitir-ngitir tadi ya. Bukti di mana Tuhan Yesus masuk dalam bait Allah. Di dalamnya Tuhan Yesus melihat orang berjual beli. Dan kekerasan ini saudara akan menjalar terus, merusak terus. Mari kita baca. Yehezkiel pasal yang ketujuh. Ayat 10 kita perhatikan.
Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas,
ya.
Keangkuhan bertaruk.
Nah, kelaliman, ya, sadis, keangkuhan. 11
Kekerasan,
ya.
Bersi Maharaja Lela.
Maharaja Lela. Terus?
Yang menjadi penopang segala kejahatan.
Ya.
Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka,
ya.
Maupun dari kemewahannya,
ya.
Kemolekannya pun akan terhapus.
Iya, begitu. Baik, kita lompat ayat 22.
Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga.
Ya.
Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya serta memusnahkannya.
Ya.
Sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan.
Penuh kekerasan. Nantinya akan tambah keras, tambah kekerasan karena kegelapan. Teruskan dulu.
Ya. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam.
Yang kejam.
Dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya.
Iya, mau dirampas rumah-rumahnya. Iya.
Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu.
Iya.
Dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan.
Iya. Sekarang berikut.
25. Ketakutan datang.
Ketakutan.
Dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada.
Tidak ada. Terlambat. Iya.
Bencana demi bencana akan datang.
Nah, itu. Hati-hati, saudara. Ini kekerasan ini. Bencana demi bencana, ya.
Kabar demi kabar akan tersiar.
Perhatikan.
Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi.
Ingin supaya ada nabi, ada hamba Tuhan yang dipakai, ya.
Pengajaran hilang lenyap dari imam.
Tidak ada pengajaran, ya. Tidak ada PMA lagi, tidak ada pengajaran mempelai Alkitab, ya. Pengajaran hilang lenyap, ya.
Dan nasihat dari tua-tua.
Ya.
Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan.
Ya.
Dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan.
Ya.
Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya. Ya. Dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Ya. Saudara-saudara, kegelapan sudah makin nyata. Dan disanalah terjadi pertumpahan darah. Sebab negeri itu penuh hutang darah, berarti banyak yang mati. Kota itu penuh kekerasan. Dan seterusnya. Malapetaka itu datang juga menimpa mereka karena keangkuhan, kesombongan, sehingga kekerasan itu terjadi. Manusia sekarang kan makin angkuh, makin sombong, makin pinter, ya, makin kaya, makin mempunyai kedudukan, makin sombong. Tetapi semua itu kuncinya pada ayat 26, bencana demi bencana akan datang. Ayat 26, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi. Pengajaran hilang lenyap. Kalau sudah tidak ada pengajaran, ya saudara, maka kekerasan akan bertambah kekerasan. Kita yakin, kekuatan pengajaran mempelai Alkitabiah itu akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi dunia dengan segala kekerasan. Dan kalau kekerasan itu terjadi, saudara, tidak ada satu tempat di dunia ini yang aman. Ayat 14-15.
Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu. Tetapi seorang pun tidak maju berperang.
Ya.
sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka.
15.
Pedang ada di luar kota.
Pedang di luar kota.
Sampar.
Iya.
Dan kelaparan ada di dalam.
Ada di dalam terus.
Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang.
Iya.
Dan barang siapa yang di dalam kota
iya.
akan binasa oleh kelaparan dan sampar.
Ini, saudara. Disinilah kita menyadari bahwa kita ini perlu pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Jangan sampai pengajaran itu hilang. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita menerima pengajaran mempelai Alkitabiah. Saudara, kalau bicara gereja, di mana-mana pun ada gereja. Di kota, di desa, sampai di pelosok-pelosok ada. Tetapi, adakah jaminan bahwa kita ini memiliki suatu kekuatan dari pengajaran yang menjadi kebutuhan kita? Jangan sekali-kali menampik, menolak pengajaran mempelai Alkitabiah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Pada waktu kekerasan menimpa dunia ini, tidak ada tempat yang aman. Pedang ada di luar kota. Sampar kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang ada di luar kota, mati karena pedang. Barang siapa yang di dalam kota, binasa atau mati karena kelaparan dan sampar. Atau katakan penyakit yang tak dapat disembuhkan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Secara umum kita ada kesempatan beribadah. Tetapi lebih dari itu, di tempat ini, Tuhan izinkan di tempat ini, pengajaran mempelai Alkitabiah diajarkan, disampaikan. Amin. Dan saya yakin kekuatan pengajaran mempelai Alkitabiah dapat memberkati kita. Sebab pada masa kekerasan menimpa, tidak ada tempat aman. Tapi kita sudah diberi firman. Dialah mempelai pria yang mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Masih ditambah dengan dia mengatakan apa? Aku tidak meninggalkan engkau. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kemuliaan, keagungan. Hanya dialah saja. Puji Tuhan. Kekerasan terjadi dimanapun. Dalam kota, luar kota. Tapi mempelai perempuan Tuhan meyakini bahwa dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Itulah apa yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 5b. Sehingga siapapun yang percaya akan menjawab, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Itu pada ayat yang ke-6 Ibrani 13. Aku tidak akan takut. Tidak akan takut walaupun ada kekerasan. Walaupun ada kelaparan. Walaupun ada penyakit sampar. Aku tidak akan takut. Amin. Karena pasti Tuhan tidak membiarkan. Dan Tuhan tidak meninggalkan. Amin. Ya. Seperti terjadi pada zaman Nuh. Itu menunjukkan nanti akhir zaman. Di mana akhir zaman juga akan terjadi mirip seperti zaman Nuh, cuma bedanya pasti lebih modern, ya. Bayangkan zaman Nuh dibandingkan zaman sekarang. Kalau zaman Nuh itu masih bisa dihitung dari Adam. Maksudnya generasinya. Nuh ini adalah generasi ke-10 dari Adam. Nah, kalau kita ini generasi keberapa dari Adam? Sudah enggak karu-karuan. Dan saya ada tekankan waktu di Pangandaran, itu berawal dari kejadian pasal 6. Di sana, anak-anak Allah kawin sama anak-anak manusia, daging. Nah itu, ini hati-hati. Biarlah kita taruhkan satu tekad. Mau cinta Tuhan Yesus sebagai kepala dan mempelai pria surgawi. Haleluya. Satu-satunya. Dialah Kristus kepala dan mempelai surga. Amin. Tidak ada pilihan lain lah, saudara ya. Sewaktu-waktu kekerasan bisa menimpa. Pedang, kelaparan, bela sampar. Karena sudah membiarkan Tuhan, sudah meninggalkan dia, maka ucapan Ibrani 13 yang berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu tidak berlaku bagi dia yang sudah membiarkan Yesus mempelai pria. Yang sudah meninggalkan Yesus mempelai pria. Itu tidak berlaku. Manakala kekerasan ini menimpa dunia, melanda seluruh dunia ini. Hanya Nuh yang bertahan. Hanya kita, gereja Tuhan, sidang mempelai Tuhan yang ada terang, tetap bertahan. Nuh bukan saja bertahan, tapi berjuang untuk membangun bahtera. Kita ini juga harus bertahan, saudara, dan juga berjuang untuk ikut andil dalam pembangunan tubuh Kristus. Dalam gerak pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita bukan saja bertahan, tapi berjuang. Ayo coba, saudara, mari kita bertahan dan kita berjuang untuk membangun satu bahtera. Untuk membangun tubuh Kristus. Harus ada andil. Harus ada korban. Harus ada perjuangan. Oke, perasaan sedikit saya tambah, saudara. Kenapa? Kuncinya. Kita baca. Haleluya. Suratan Yakobus. Pasal yang ketiga. Ayat 13. Ya.
Siapakah di antara kamu yang bijak ya. Dan berbudi?
Ya.
Baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
Ya, hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita teruskan 14.
Ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati.
Ah, ini mulai ini. Ini penyebab kekerasan ini. Iya.
Dan kamu mementingkan diri sendiri.
Ini menyebabkan kekerasan. Iya.
Janganlah kamu memegahkan diri.
Iya.
Dan janganlah berdusta melawan kebenaran.
Malah berani melawan kebenaran. Iya, terus.
Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas.
Iya.
Tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia.
Iya.
Dari setan-setan.
Iya, terus.
Sebab di mana ada iri hati
ya.
Dan mementingkan diri sendiri,
iya.
Di situ ada kekacauan,
iya.
Dan segala macam perbuatan jahat.
Jahat, cukup. Ini kekerasan, awal kekerasan, ya, di mana tidak ada hikmat yang lemah lembut, tetapi ayat 14 mengatakan. Adanya kekerasan itu berawal dari perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri atau menyombongkan diri, dan melawan kebenaran. Saya loncat ayat 16. Sebab di mana ada iri hati tersebut di atas tadi, dan mementingkan diri sendiri sudah tersebut di ayat 14 tadi, ya, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini jadi awalnya kekerasan, perbuatan jahat, kekerasan itu karena ada iri hati, ya, dan memegahkan diri. Sumbernya dari ayat 15 mengatakan itu bukanlah hikmat datang dari atas, tetapi dari dunia satu. Nafsu manusia, dua, nafsu manusia itu dari daging. Setan-setan, tiga. Ini ada tiga kekuatan di belakangnya itu. Dunia, daging, iblis. Tiga kekuatan ini. Dunia, singkat kita baca. Ya, coba Yakobus 4 ayat 4.
Hai kamu, orang-orang yang berzina, tidakkah kamu tahu? Bahwa persahabatan dengan dunia
ya.
Adalah permusuhan dengan Allah.
Musuh Allah, iya.
Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Iya. Persahabatan dengan dunia, itu permusuhan dengan Allah. Yang kedua adalah daging. Coba kita baca Roma 8. Roma 8 ayat 7 dengan cepat kita dapat ya.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Iya, terus.
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Ya, ini. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, sekarang kekerasan bisa membakar apa semua sampai membunuh. Itu kan menuruti hawa nafsu daging. Ya, yang tak terkendali. Itulah dunia sekarang. Dunia kekerasan. Daging. Dan ayat mengatakan, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini, saya singkat-singkat saja. Kalau setan sudah jelaskan musuh Allah kan? Iya kan? 1 Korintus 15 dengan cepat kita kutip. Ya, ayat 24.
Kemudian tiba kesudahnya.
Ya.
Yaitu, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa,
ya.
Sudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan,
ya.
Dan kekuatan.
Ya.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Allah meletakkan musuh di bawah tapak kaki, ya.
Musuh yang terakhir, yang dibinasakan, ialah maut.
Maut. Kita langsung ke Ibrani 2 ayat 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging.
Ya.
Maka ia juga menjadi sama dengan mereka.
Ya.
Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
Perhatikan.
Supaya oleh kematiannya,
ya.
Ia memusnahkan dia, yaitu iblis.
Iblis.
Yang berkuasa atas maut.
Maut. Jadi kalau kita bandingkan 1 Korintus 15 tadi, ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Siapa maut? Kata Ibrani 2 ayat 14 alinea terakhir. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Musuh Allah. Itulah iblis yang berkuasa atas maut. Dia mau supaya manusia ini mati semua. Dia mau supaya manusia ini binasa. Tetapi Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus mengendaki supaya seluruh manusia selamat. Supaya seluruh manusia hidup. Saudara, dunia, daging, iblis. Ini loh yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Di mana kita mau berlindung sekarang? Perlindungan yang paling aman hanyalah kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala. Amin. Karena Kristus sebagai kepala itu segala musuhnya sudah dikalahkan di bawah kakinya. Efesus, kita baca kembali Efesus 1. Iya. Itu langsung saja 21.
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
ya.
Bukan hanya di dunia ini saja,
ya.
Melainkan juga di dunia yang akan datang.
Ya.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Atau ditaklukkan pada kaki Kristus. Iya.
Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala.
Amin.
Dari segala yang ada.
Ya.
Jemaat yang adalah tubuhnya,
ya.
Yaitu kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Haleluya. Haleluya. Segala sesuatu telah diletakkan atau ditaklukkan di bawah tapak kaki Kristus. Dan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Kepala yang bisa menaklukkan segala musuh. Dunia, daging, setan. Yang bisa mengalahkan bukan saya dan saudara. Yang bisa mengalahkan ialah Kristus. Kristus kepala. Kristus mempelai surgawi. Dia kemenangan. Dia pasti menang. Dia pasti menang. Untuk kita sekalian. Karena semua ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Ada amin. Saat ini juga dia ada bersama kita. Apa saja yang menjadi pergumulan dan keperluan kita serahkan kepada Dia. Kita tutup Alkitab kita, puji Tuhan. Haleluya.